Σεβαστέ μου Πάτερ Δημήτρη, κυρία Πρόεδρος, αδελφοί μου αγαπητοί, ευλογώ και δοξάζω τον Άγιο Θεό που ευδόκησε να βρίσκομαι για μια ακόμη φορά κοντά σε αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς και αδελφές, με τους οποίους μας συνδέουν κοινές πνευματικές ρίζες. Και από αυτές αναφέρω τον μακαριστό γέροντα πρώην Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνο Κανδιώτη και τον μακαριστό διδάσκαλο της αδελφότητος Στέργιο Σάκο. Συγκινούμε δε ιδιαίτερα ενθυμούμενος ότι στην προηγούμενη ομιλία μου σε αυτόν ακριβώς το χώρο ήταν καθήμενος σε μία από τις πρώτες θέσεις απέναντί μου. Σήμερα μας παρακολουθεί από την Άνω Ιερουσαλήμ και χαίρει για την ταπεινή και ευλογημένη συνέχεια του σημαντικότατου αυτού έργου, του πνευματικού, το οποίο ο ίδιος διακόνησε με πλήρη αφοσίωση για πολλές δεκαετίες. Άνθρωπος εκείνος κατεξοχήν της προσευχής, πιστεύω ότι και αυτή την ώρα εύχεται από εκεί για την ευόδοση της προσπάθειας που γίνεται από την αδελφότητα για την ενίσχυση και καλλιέργεια των γονέων. Προσκεκλημένος και εγώ σήμερα από την αδελφότητα της Χριστιανικής Ελπίδος, της οποίας ευχαριστώ πολύ την κυρία Πρόεδρο και τα μέλη της και για την τιμή της προσκλήσεως και για την εν Χριστώ αγάπη, θα επιχειρήσω στη συνέχεια να αναπτύξω το θέμα που ήδη γνωρίζετε από το πρόγραμμα, η καλλιέργεια της υπευθυνότητας και του χρέους στα παιδιά. Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών πάντοτε είναι δύσκολη, αλλά και από τα πιο σημαντικά έργα των ανθρώπων, ιδιαίτερα των γονέων και των παιδαγωγών, έτσι ώστε να θεωρείται ως τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Η σπουδαιότητα της διαπαιδαγωγήσεως των παιδιών έγκυται κυρίως στην αξία των παιδιών. Την δε πραγματική αξία των παιδιών την κατανοούμε πότε? Όταν γνωρίσουμε την αληθινή ταυτότητά τους. Τι είναι το παιδί? Ποια είναι τα κύρια γνωρίσματα της υπάρξεώς του? Πώς υπάρχει? Από πού προήλθε? Γιατί υπάρχει? Ποιος είναι ο προορισμός του? Πώς θα φτάσει το παιδί στον προορισμό του? Αυτά είναι βασικά ερωτήματα στα οποία οφείλει να έχει ξεκάθαρες απαντήσεις κάθε παιδαγωγός και κάθε γονιός. Και με τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά συνδέεται οπωσδήποτε η υπευθυνότητα και συγχρόνως το χρέος σε ένα παιδί, σε έναν άνθρωπο που είναι αληθινά άνθρωπος. Για τα ερωτήματα αυτά τα οποία έθεσα υπάρχουν αμέτρητες ανθρώπινες απαντήσεις και όλες αυτές οι απαντήσεις διακρίνονται από τις ορθόδοξες θέσεις και απαντήσεις και διακρίνονται σε ένα βασικό και κέριο σημείο, στο ότι όλες οι απαντήσεις του κόσμου είναι ανθρωποκεντρικές, ενώ οι απαντήσεις οι ορθόδοξες είναι θεανθρωποκεντρικές. Αυτό σημαίνει ότι οι ποικίλες θεωρίες του κόσμου για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών έχουν ως βάση τους τον άνθρωπο με τις περιορισμένες δυνατότητες, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε με περιορισμένες δυνατότητες και με ενδοκοσμικά ενδιαφέροντα. Αντίθετα, οι ορθόδοξες θέσεις έχουν ως βάση το θεάνθρωπο Ιησού Χριστό και την αποκάλυψή Του. Δηλαδή, απαντούμε στα παραπάνω ερωτήματα ως χριστιανοί και ως ορθόδοξοι με βάση το τι μας αποκάλυψε Γι' αυτά ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Την ορθόδοξη απάντηση σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα τη δίνει συμπυκνωμένη σε μία λακωνική προτροπή προς τους γονιούς, προς τον γονιό, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Θρέψον αθλητήν το Χριστό». Αυτή είναι η προτροπή του. «Είσαι πατέρας, είσαι μάνα, έχεις ως κύριο και βασικό καθήκον να αναθρέψεις το παιδί σου ως σαν να είναι αθλητής για τον Χριστό». Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, και γι' αυτό τα είπα όλα αυτά, θα θέσουμε και την έρευνα για την υπευθυνότητα και για την που έχει σχέση η υπευθυνότητα με την ύπαρξη της ευθύνης και το άλλο σημαντικό γνώρισμα, το χρέος στα παιδιά και στους νέους. Θα ξεκινήσω από τον προσδιορισμό των δύο αυτών βασικών εννοιών που έχει το θέμα μας. Η ευθύνη χρησιμοποιούνταν από τους αρχαίους προγόνους μας, τους αρχαίους Έλληνες, για να εκφραστεί η υποχρέωση των ενιάψιων αρχόντων να δίνουν λόγο το πράξιόν τους στο τέλος της θητείας τους. Ένα χρόνο για ένα χρόνο διορισμένοι ή εκλεγμένοι και στο τέλος έπρεπε να δώσουν λόγο. Είναι δηλαδή μία υποχρέωση καθαρά ανθρωποκεντρική και ενδοκοσμική. Όμως για την Εκκλησία η ευθύνη έχει ουσιαστικότερο και σημαντικότερο περιεχόμενο. Η ευθύνη δεν είναι αυθύπαρκτη. Δεν εξαντλείται στον άνθρωπο και στο ενδοκοσμικό περιβάλλον του ανθρώπου. Η ευθύνη για την Εκκλησία έχει άμεση αναφορά στις σχέσεις του ανθρώπου με τον αληθινό και αιώνιο Θεό που είναι ο Δημιουργός του. Για την Εκκλησία η ευθύνη είναι βασικό γνώρισμα του ανθρωπίνου προσώπου. Το παιδί ως δημιούργημα του Θεού, και έτσι θα πρέπει να στεκόμαστε μπροστά στο κάθε παιδί. Να βλέπουμε δηλαδή την εικόνα του Θεού, να βλέπουμε το πρόσωπο. Το παιδί για τον κόσμο μπορεί να είναι από ένα τσουβάλι χημικών ενώσεων μέχρι μια εξελιγμένη μορφή της αμοιβάδας ή απλώς να είναι το πολύ πολύ ένα άτομο της κοινωνίας. Σύμφωνα με την Αποκάλυψη του Θεού, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και ένα από τα βασικά γνωρίσματα του κατ' εικόνα είναι ποιο? Η ελευθερία. Η ελευθερία αυτή δεν είναι απόλυτη όπως είναι στο Θεό. Είναι σχετική και έχει αναφορά στο Δημιουργό που του τη χάρισε. Αυτή ακριβώς η ελευθερία στο πρόσωπο του ανθρώπου, του παιδιού, αυτή η ελευθερία είναι εκείνη που δημιουργεί την ευθύνη στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος ακριβώς επειδή είναι ελεύθερος. Εάν δεν είναι ελεύθερος, δεν είναι και υπεύθυνος. Ο ίδιος ο Θεός, ο φυτευτής και της ελευθερίας στο πρόσωπο του ανθρώπου και της ευθύνης, μας έδειξε ότι ο άνθρωπος μπορεί να καλλιεργηθεί ως προς την υπευθυνότητα. Αυτό φαίνεται στην εντολή που έδωκε ο Θεός στους πρωτοπλάστους να φάνε από τους καρπούς όλων των δέντρων, εκτός από τους καρπούς του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού. Με τον τρόπο αυτό, ο Αδάμ και η Εύα, οι πρωτόπλαστοι, δοκιμάζονται. Και αυτό συμβαίνει όχι μόνο στην περίπτωση των πρωτοπλάστων, αλλά και στην μετέπειτα Ιερά Ιστορία, τόσο στην Παλιά Διαθήκη, όσο και στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή, οι εντολές του Θεού που περιέχονται στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη είναι διαδικασία, δείχνουν τη διαδικασία καλλιέργειας της υπευθυνότητος, όπως και το χρέος του ανθρώπου. Και το χρέος τι είναι? Χρέος σημαίνει οφειλή σε κάποιον για οτιδήποτε μας έχει προσφέρει, είτε πνευματικά είτε υλικά. Και επειδή στον κόσμο μας συνήθως το χρέος ταυτίζεται με το καθήκον, περισσότεροι χρέος εις των καθήκων και τα ταυτίζουν αυτά, θεωρώ απαραίτητο να υπογραμμίσω ότι υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο αυτές έννοιες, στο χρέος και στο καθήκον. Το καθήκον πηγάζει από τον νόμο, ενώ το χρέος πηγάζει από την αγάπη. Ο ανθρώπινος νόμος είναι ανεπαρκής, είναι μηχανικός, είναι τυφλός και επιβάλλει αναγκαστικά το καθήκον. Ο νόμος δεν μπορεί να εκφράσει ολόκληρη τη ζωή, επειδή η ζωή είναι ευρύτερη από τον νόμο. Γι' αυτό ακριβώς είναι εδώ απαραίτητη πια η υπέρβαση του νόμου, που σημαίνει και το ξεπέρασμα να πάμε πέρα από το καθήκον. Γι' αυτό ακριβώς και η υπέρβαση αυτή γίνεται με την αγάπη. Πόσο θαυμάσια εκφράζει αυτή την αλήθεια ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει «και έτι καθυπερβολήν οδόν ημίν δείκνυμη». Αυτό το καθυπερβολήν, αυτός ο προσδιορισμός, δείχνει ότι ο Απόστολος μας οδηγεί στην υπέρβαση. Αυτό είναι το καθυπερβολήν. Και αυτός ο δρόμος της υπέρβασης δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο δρόμος της αγάπης. Της αγάπης που αποκάλυψε ο Θεός και που είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μετά από το λόγο αυτό παραθέτει εκείνον τον θαυμάσιο ύμνο της αγάπης, εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαρώ κλπ. Η αγάπη δεν είναι σε τελική ανάλυση παρά μία ανεξόφλητη οφειλή. Όπως πάλι το είπε ο Απόστολος Παύλος, «Μηδενή μηδέν οφείλεται η μη το αγαπάν αλλήλως». Δηλαδή δεν έχετε καμιά άλλη μεγαλύτερη οφειλή στη ζωή σας στον κόσμο από το να αγαπάτε ειλικρινά ο ένας τον άλλο. Η οφειλή αυτή είναι το χρέος για το οποίο μιλούμε για τα παιδιά. Και το χρέος συνδέεται με την αποκεκαλυμμένη αγάπη του Θεού. Όποιος αληθινά αγαπά, αισθάνεται ατέλειωτα υποχρεωμένος σε αυτόν που αγαπά. Είσαι υπεύθυνος για το τριαντάφυλλό σου. Είσαι υπεύθυνος για αυτόν που αγαπάς και είσαι υπεύθυνος για αυτόν που έκανες να σ' αγαπάει. Συμπερασματικά, λέγω ότι τόσο η ευθύνη όσο και το χρέος είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ύπαρξη του ανθρωπίνου προσώπου και δεν είναι δυνατό να κατανοηθούν χωρίς αυτό. Συγχρόνως δε, η εύρυθμη λειτουργία μέσα στον άνθρωπο είναι τόσο απαραίτητη ώστε να εξαρτάται από αυτή τη λειτουργία της υπευθυνότητος και του χρέους η καλή σχέση με το Θεό, η αρμονική σχέση με τους ανθρώπους, η γαλήνη της ψυχής και της συνειδήσεως και γενικότερα η ευτυχισμένη, η αληθινά ευτυχισμένη ζωή. Ποια όμως είναι η πραγματικότητα μέσα στην κοινωνία μας? Τι συμβαίνει? Πώς ζουν τα παιδιά μας? Πώς ζούμε εμείς μέσα σε αυτή την κοινωνία? Πώς συμπεριφέρονται και ενεργούν οι έφηβοι μας? Και βέβαια σχετικά με την ευθύνη, με την υπευθυνότητα και το χρέος. Όλοι μας νομίζω, και εσείς που ζείτε μέσα στην κοινωνία περισσότερο, αντιλαμβανόμαστε ότι το καθημερινό μας βίο, στον καθημερινό μας βίο κυριαρχεί η ανευθυνότητα και η έλλειψη του χρέους. Και αυτό συμβαίνει από τις μικρές και ασήμαντες ενέργειες μέχρι και τις πιο κρίσιμες και αποφασιστικές ιστορικές πράξεις που επηρεάζουν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ανθρώπων και μάλιστα για αιώνες. Αναφέρω μερικά πολύ απλά παραδείγματα. Δανειζόμαστε ένα βιβλίο, ένα εργαλείο, ένα σκεύος και δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη να μην φθαρεί, να φυλαχθεί και να επιστραφεί στην ώρα του. Νοικιάζουμε ένα διαμέρισμα και δεν αισθανόμαστε την ευθύνη να το διατηρήσουμε καθαρό, να μην το καταστρέψουμε, να πληρώσουμε το νίκιο στην ώρα του. Δηλώνουμε ότι θα συμμετάσχουμε σε μια εκδρομή, σε μια εκδήλωση και όταν έρχεται η ώρα δεν εμφανιζόμαστε χωρίς καν να υπάρχει σοβαρός λόγος και χωρίς να ειδοποιήσουμε. Ανοίγουμε το παράθυρο του αυτοκινήτου και πετάζουμε έξω σκουπίδια, φλούδες που είναι πιθανόν κάποιος να πατήσει, να γλιστρήσει και να πάθει κάτι. Εργολάβος αναλαμβάνει την κατασκευή οικοδομής ή δρόμου και χρησιμοποιεί τα ευτελέστερα υλικά με σκοπό να κερδίσει από την εργολαβία του όσο το δυνατόν περισσότερο. Αποτέλεσμα της ανεύθυνης αυτής εργασίας είναι να αντιμετωπίζουν οι ένικοι αμέτρητα καθημερινά προβλήματα και να ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι μέσα στον κόσμο και στην κοινωνία μας. Τα μέσα της μαζικής ενημέρωσης και πληροφόρησης μεταφέρουν τις ειδήσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν όχι την υπεύθυνη πληροφόρηση, αλλά την χωρίς έλεος εξυπηρέτηση των ποικίλων συμφερόντων. Και θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε πρόσωπα που με την ανευθυνότητά τους γίνονται αιτία να προκαλούνται πυρκαγιές, εκρήξεις, ατυχήματα και πολλές άλλες καταστροφές. Ολόκληρος ο πλανήτης μας οδεύει, καλπάζει προς την καταστροφή και αυτό όλοι το αισθανόμαστε. Κι όμως οι κάτοικοι της γης δείχνουμε τέτοια ανευθυνότητα ώστε αρνούμαστε να θυσιάσουμε κάποια ελάχιστα υλικά συμφέροντα όπως αυτά που θα μειώσουν την εκπομπή των επικίνδυνων καυσαερίων. Τι μπορεί να πει κανείς επίσης για την ανευθυνότητα με την οποία αποφασίζονται και διεξάγονται οι πόλεμοι, οι σύγχρονοι πόλεμοι, αυτούς που γνωρίσαμε εμείς τις τελευταίες δεκαετίες. Οι βομβαρδισμοί, όπως τον ζήσαμε δίπλα στην Σερβία. Οι μεγάλες μεταναστεύσεις, οι γενοκτονίες. Τι θα πει κανείς για την ανευθυνότητα με την οποία οι άνθρωποι ακόμη σήμερα ψηφίζουν. Και αυτό επίσης ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, γιατί πολλές φορές κατηγορούμε κάποιους, τους πολιτικούς, τους μεγάλους, αλλά δεν αγγίζουμε τη δική μας ανευθυνότητα με την οποία πολλές φορές πλησιάζουμε την κάλπη. Η ευθύνη είναι δυσβάστακτη και γίνεται για τους πολλούς αποκρουστική, διότι περιορίζει την άνεσή τους και καθιστά τους ανθρώπους υπόλογους. Δεν αντέχει κανείς εύκολα να είναι υπόλογος. Γι' αυτό και όταν κατηγορούμαστε, ζητούμε συνεπιφθήνως. Να μην είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος, όταν θα κατηγορηθώ έχω και κάποιον άλλον δίπλα μου. Και γι' αυτό ακόμη η νέα φιλοσοφία κατεσκεύασε το ψευδεπίγραφο μόρφωμα της λεγόμενης συλλογικής ευθύνης. Δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη. Αυτό είναι μόρφωμα. Υπάρχει μόνο προσωπική ευθύνη. Κι όμως οι περισσότεροι ομιλούν σήμερα για συλλογική ευθύνη. Όσον αφορά στη μεγάλη έλλειψη συναισθήσεως του χρέους στη γενιά μας, θα δανειστώ τις διαπιστώσεις που έκανε ο Γέροντας Παΐσιος. Οι περισσότεροι άνθρωποι, λέγει σήμερα, δεν γεύτηκαν τη χαρά της θυσίας και δεν αγαπούν τον κόπο. Μπήκε η τεμπελιά, το βόλεμα, η πολλή άνεση, έλειψε το φιλότιμο, η θυσία. Θεωρούν κατόρθωμα όταν καταφέρνουν χωρίς κόπο να πετύχουν κάτι. Και εμείς άμα δούμε μέσα στη ζωή μας, όταν κάτι το καταφέρουμε εύκολα, χαιρόμαστε γι' αυτό. Όταν δυσκολευόμαστε, τότε δεν χαιρόμαστε. Δεν χαίρονται όταν δεν βολεύονται. Ενώ αν αντιμετώπιζαν τα πράγματα πνευματικά, αν τα αντιμετώπιζαν πνευματικά, θα έπρεπε τότε να χαίρονται, γιατί τους δίνεται ευκαιρία για αγώνα όταν βρίσκονται στις δυσκολίες. Οι περισσότεροι δεν σκέπτονται τους άλλους. Δεν έχουν διάθεση για θυσία. Δεν αγαπούν, δεν έχουν συνέστηση του χρέους. Θυσιάζονται για τα ατομικά τους συμφέροντα, όχι όμως για τις ανάγκες του συνανθρώπου τους. Στο σύγχρονο κόσμο εκπληρώνεται ο γραφικός λόγος «Δια το πληθυνθήνε την ανομία, ψυγίσεται η αγάπη των πολλών». Η έλλειψη υπευθυνότητος και η απουσία του χρέους οδηγεί τον άνθρωπο στην καταστροφή της ευτυχίας της προσωπικής του πρώτα και ύστερα και των συνανθρώπων του. Η συνέστηση της ευθύνης και του χρέους έχει πρώτα άμεση σχέση με την ποιότητα της ζωής και με το μέλλον αυτού του ίδιου του παιδιού. Όταν δηλαδή το παιδί καλλιεργηθεί με υπευθυνότητα, να είναι υπεύθυνο, να αισθάνεται υπεύθυνο, να ενεργεί υπεύθυνα, τότε ετοιμάζει τον εαυτό του για να ζήσει μια ζωή με ποιότητα και ύστερα για όλους εκείνους με τους οποίους συναναστρέφεται. Γίνεται λοιπόν φανερό πόσο σημαντική και απαραίτητη είναι η καλλιέργεια για τη συνέστηση της υπευθυνότητος και του χρέους στο παιδί που αναπτύσσεται και μπαίνει σιγά σιγά μέσα στην κοινωνία μας. Πώς όμως θα εντυπώσουμε στις παιδικές ψυχές και στις εφηβικές ψυχές την υπευθυνότητα? Πώς θα καλλιεργήσουμε το χρέος της αληθινής αγάπης σε αυτές τις ψυχές? Πρωτίστως, αυτό είναι το κύριο ερώτημα και τώρα νομίζω εισέρχομαι στην ουσία της εισηγήσεώς μου. Είναι, λέγω, πρωτίστως ανάγκη να επισημάνουμε τις αιτίες που συντελούν στην έλλειψη υπευθυνότητας και θυσιαστικής αγάπης. Και νομίζω ότι οι βασικότερες από τις αιτίες αυτές είναι η οκνηρία, η αμέλεια, η επιπολαιότητα, η φιλαυτία, η ιδιοτέλεια, το ατομικό συμφέρον, η χαλαρή και ανύπαρκτη σχέση με το Θεό και τους Αγίους και το κακό παράδειγμα των μεγαλυτέρων. Λαμβάνοντας υπόψη μας αυτές τις αιτίες, οι γονείς είναι απαραίτητο να ασκούν τα παιδιά τους έτσι ώστε να βοηθηθούν να υπερνικήσουν και την αμέλεια και τη φιλαυτία, ιδιαίτερα τη φιλαυτία. Ένας γονιός θα πρέπει να έχει σαν πρώτο του στόχο στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών να τα βοηθήσει να υπερνικήσουν τη φιλαυτία. Το παιδί για να καλλιεργηθεί στην υπευθυνότητα και στην αγάπη χρειάζεται κυρίως να ζει στην καθημερινή του ζωή ως υπεύθυνο πρόσωπο και ακόμη να ζει μέσα σε ένα περιβάλλον υπευθύνων και γεμάτων από αγάπη προσώπων. Αυτό είναι το κλίμα μέσα στο οποίο, το θερμοκήπιο μέσα στο οποίο αληθινά και σωστά μπορεί να μεγαλώσει ένα παιδί για να καλλιεργηθεί η υπευθυνότητα και το χρέος. Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς είναι απαραίτητο να μαθαίνουν στα παιδιά από τη μικρή τους ηλικία να κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν, κάτω βέβαια από το διακριτικό τους έλεγχο. Να αναθέτουν στα παιδιά μικρές υπεύθυνες εργασίες, να βοηθούν στην ετοιμασία του τραπεζιού, να φέρουν το νερό, να κουβαλούν τα σκουπίδια, να ξέρουν ότι είναι υπεύθυνα για ένα συγκεκριμένο διακόνημα μέσα στο σπίτι και στην οικογένεια. Η χριστιανική οικογένεια πρέπει να λειτουργεί όπως μια κυψέλη με τις μέλισσες. Μου έλεγε γνωστός μου μελισσοκόμος και ίσως κάποιος υπάρχει και από εσάς εδώ, ότι μέσα στην κυψέλη κάθε μέλισσα έχει το διακόνημά της. Η βασίλισσα, οι υπηρέτριες της βασίλισσας, οι εργάτριες, οι καθαρίστριες, οι φρουροί. Κάθε μέλισσα έχει ένα συγκεκριμένο διακόνημα. Και για να χρησιμοποιήσω ένα άλλο παράδειγμα, η χριστιανική οικογένεια πρέπει να λειτουργεί όπως ένα σωστό μοναστήρι, μια σωστή αδελφότητα, όπου κάθε μέλος τους έχει και ένα υπεύθυνο διακόνημα. Θα δείτε και εδώ, αν δείτε τη δομή της αδελφότητος, λέμε επειδή είστε στην αδελφότητα εδώ, και την εξετάσετε και τη μελετήσετε, θα δείτε μία δομή στην οποία δεν υπάρχει ούτε μία ψυχή που δεν έχει μία υπεύθυνη διακονία. Η καλλιέργεια της ευθύνης και του χρέους της αγάπης είναι απαραίτητο να αρχίζει πολύ πριν το παιδί μπει στη φάση της εφηβείας. Απλούστατα, όταν αρχίσει η εφηβεία, η καλλιέργεια πρέπει να συνεχιστεί αφού ληφθούν υπόψη οι ειδικές συνθήκες της ηλικίας αυτής. Και βασική αρχή είναι ότι όσοι ασχολούνται με την αγωγή των εφήβων, γονείς, καθηγητές, παιδαγωγοί, να αντιμετωπίζουν τους εφήβους με την ανάλογη σοβαρότητα και υπευθυνότητα, σαν υπεύθυνα πρόσωπα. Ένα τραγικό λάθος το οποίο γίνεται είναι ότι τα παιδιά φτάσουν στην εφηβεία, πολλοί από τους γονείς τα θεωρούν ότι είναι μικρά ακόμη και δεν τα συμπεριφέρονται με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα. Κυρίως δε είναι απαραίτητο σε αυτή την ηλικία να τα εμπιστεύονται τα παιδιά τους εφήβους, αλλά διακριτικά. Πώς θα γίνει αυτό, είναι ολόκληρη ιστορία. Εμπιστοσύνη, αλλά με διάκριση. Δεύτερον, οι γονείς και οι παιδαγωγοί χρειάζεται να αξιοποιούν τις συνέπειες της ανευθυνότητας. Να υπενθυμίζουν στα παιδιά ότι η τάδε ζημιά που έγινε στο σπίτι, στα φώτα, στις βρύσεις, στο φαγητό, έγινε επειδή έλειψε η υπευθυνότητα. Και κάποτε να αναλαμβάνουν και οι ίδιοι οι γονείς την ευθύνη γι' αυτό, ότι έφταξαν και εκείνοι. Να και τα παιδιά. Να χρησιμοποιείται επίσης έγκαιρα ο έλεγχος με το κατάλληλο τρόπο και οι παρατηρήσεις, οι έπαινοι, οι αμοιβές και οι τιμωρίες, ώστε τα παιδιά να ασκηθούν και να μπορούν να αναγνωρίσουν και να διορθώσουν τα δικά τους σφάλματα. Με κάθε ευκαιρία, οι γονείς να διδάσκουν στα παιδιά να ενεργούν όχι με βάση τις επιθυμίες τους, αλλά με βάση την ευθύνη και το χρέος κάθε φορά. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό, δύσκολο βέβαια έργο αυτό, να μάθουμε το παιδί από τότε που αρχίζει να κατανοεί τον εαυτό του και το περιβάλλον του, ότι κάθε ενέργειά του δεν πρέπει να γίνεται με βάση τις επιθυμίες τις οποίες έχει, αλλά με βάση το χρέος και την υπευθυνότητα. Να παίρνουν αποφάσεις όχι επιπόλαια, αλλά με γνώμονα την ευθύνη και το χρέος. Θα σας είναι ίσως γνωστό το παράδειγμα για κάποιον πατέρα ο οποίος είχε το γιο του, ο οποίος ήθελε να νυμφευθεί. Τα παλιά τα χρόνια ήταν διαφορετικά. Ζητούσαν τα παιδιά και οι κοπέλες να νυμφευτούν, να παντρευτούν γρήγορα. Σήμερα άλλαξαν τα πράγματα και τους παρακαλούμε και οι άλλοι τους παρακαλούν για να οδηγηθούν στο γάμο. Ο νέος λοιπόν ζητεί να νυμφευθεί. Και ο πατέρας λέει, βεβαίως, αλλά παιδί μου θα σε δοκιμάσω. Και ποια ήταν η δοκιμή? Έλαδο τον πήρε μαζί του, θα πάμε με ένα περίπατο, έφτασαν στο ποτάμι που ήταν έξω από το χωριό τους, βγάζει ο πατέρας ένα σακουλάκι με χρυσές λίρες και του λέει, πρέπει να σε δοκιμάσω. Τι θα κάνουμε? Παίρνει τη λίρα, την πετάξει απέναντι, παίρνει τη μία μέσα στο ποτάμι. Πετάει τη δεύτερη μέσα στο ποτάμι. Την τρίτη το ίδιο. Α, του λέει, παιδί μου, δεν έχεις δύναμη ακόμη, δεν μπορείς να νυμφευθείς. Να εργαστείς, να ασκήσεις τον εαυτό σου. Και αφού πέρασε καιρός, τώρα πρέπει να εργαστείς κιόλας. Και άρχισε να εργάζει το παιδί και να βγάζει δικά του χρήματα. Την επόμενη φορά, μετά από 1-2 χρόνια, τον ξαναπαίρνει πάλι, να σε δοκιμάσω τώρα. Τον παίρνει λοιπόν, πάει να πετάξει τη λίρα, δεν έφευγε από το χέρι του. Δεύτερη, δεν έφευγε από το χέρι του. Γιατί? Γιατί τις έβγαλε με τον κόπο του. Ήταν πλέον υπεύθυνος για αυτό το οποίο θα έκανε. Μια άσκηση της υπευθυνότητος με την οποία πρέπει να αντιμετωπίζει το παιδί όλα τα γεγονότα μέσα στη ζωή του. Είναι απαραίτητο να μαθαίνουμε από μικρά τα παιδιά και να τα υπενθυμίζουμε όταν γίνουν έφηβοι ότι έχουν χρέος να αγαπούν και να σέβονται όλους τους ανθρώπους και πρώτα-πρώτα τους γονείς τους. Να τους διηγούμαστε ιστορίες παλαιές και σύγχρονες από παιδιά που τιμούσαν και τιμούν τους γονείς τους, όπως συνέβη με τον Ιωσήφ, θα λέμε την ιστορία, πώς έφτασε στην Αίγυπτο, πώς έγινε αντιβασιλέας, πώς κάλεσε τον πατέρα του να τον τιμήσει εκεί, πώς όταν πέθανε ο πατέρας του πήρε τα όστα να τα μεταφέρει στην πατρίδα. Υπάρχουν και σύγχρονα παραδείγματα τα οποία πρέπει να αλλιεύουμε από το περιβάλλον, από τα βιβλία, από το διαδίκτυο, οπουδήποτε, και αυτά να τα διδάσκουμε στα παιδιά. Πολύ σημαντική και βοηθητική επίσης είναι η συνήθειά μας να διατηρούμε και να μεταφέρουμε στα παιδιά μας την καλή παράδοση των πατέρων μας. Να μαθαίνουμε στα παιδιά να σηκώνονται όταν στο χώρο τους μπαίνει ένας μεγαλύτερος ή ένα σεβάσμιο πρόσωπο, ο πατέρας, ο παππούς, η γιαγιά, ο ιερέας. Να τα μαθαίνουμε να τιμούν την ουνά και τον ουνό, όπως τα μαθαίναμε εμείς όταν ήμασταν μικροί. Να φιλούμε το χέρι του ιερέως που συναντούμε στο δρόμο. Να προσφέρουμε με προθυμία την εξυπηρέτηση σε όποιον έχει ανάγκη και χρειάζεται. Μπορούμε επίσης να καλλιεργήσουμε στα παιδιά το χρέος της αγάπης προς τους συνανθρώπους τους, μαθαίνοντάς τους τι? Να παρετούνται από τα δικαιώματά τους. Που είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει συνήθως. Εσένα, να σου μιλήσει ο άλλος έτσι, να σου πει αυτό, εκείνο. Και ποιος εσύ, είσαι ο γιος του τάδε, εσύ είσαι σπουδαίος. Όχι έτσι. Το παιδί θα πρέπει όχι να διεκδικεί τα δικαιώματά του, αλλά να μάθει να απαρετείται από τα δικαιώματά του. Να μάθει το παιδί να διεκδικεί τα δικαιώματα του Θεού. Να προσέξει τις προσευχές που λέμε. Τα δικαιώματά σου, λέμε για το Θεό. Τα δικαιώματά σου. Ποτέ τα δικαιώματά μου. Τα δικαιώματά σου. Να σκεφτόμαστε δηλαδή τα δικαιώματα του Θεού πρωτίστως και τα δικαιώματα των άλλων. Όταν κάθονται στο τραπέζι, να διαλέγουν από μόνοι τους την κατώτερη μερίδα και να αρκούνται στα λιγότερα, προσφέροντας τα καλύτερα και τα περισσότερα στο διπλανό τους. Όταν τους προσφέρονται δώρα, να δίνουν το καλύτερο στον αδελφό τους ή στην αδελφή τους ή στο συμμαθητή τους. Όταν πρόκειται να καθίσουν σε κάποια θέση, να διαλέγουν την κατώτερη για τον εαυτό τους και να δίνουν την καλύτερη στους άλλους. Όταν στο χώρο που βρίσκονται ή στο αστικό ή στο λεωφορείο που ταξιδεύει μπαίνει κάποιος μεγαλύτερος, να προσφέρουν με προθυμία τη θέση τους σε εκείνον. Και όταν πρόκειται να αναλάβουν κάποια βάρη, να προτιμούν να σηκώσουν τα βαρύτερα και τα περισσότερα εκείνα. Να χαίρονται πάντοτε να εξυπηρετούν τους άλλους χωρίς να απαιτούν να εξυπηρετούνται από τους άλλους. Να πάρουν ως σύνθημα για εφαρμογή στη ζωή τους, ένα σύνθημα που μπορούν να πάρουν παιδιά των ομάδων. Ποιο? Την υπόδειξη του Αποστόλου Παύλου. Τη τιμή αλλήλους προηγούμενη. Σύνθημα για όλη τους τη ζωή, να το μάθουν καλά, ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τιμούμε τους άλλους. Να μάθουν να είναι χρεώστες σε όλους και να θυσιάζονται με χαρά για τους άλλους. Η συνέστηση της ευθύνης και του χρέους, της αγάπης, μπορεί επίσης να καλλιεργηθεί ευκολότερα στα παιδιά με το παράδειγμα των μεγαλυτέρων, με τους οποίους συναναστρέφονται και ιδιαίτερα με το παράδειγμα των γονέων. Τα παιδιά από την πολύ μικρή ηλικία παρακολουθούν με προσοχή που ούτε μπορούμε να φανταστούμε τις αντιδράσεις ακόμα των γονέων και μπορούν να αισθανθούν ότι οι γονείς δεν είναι καλά, είναι μαλωμένοι μεταξύ τους, έχουν πρόβλημα μεταξύ τους και ας μην πουν κουβέντα. Το διαισθάνονται τα παιδιά και πολλές φορές αντιγράφουν αυτά. Τα παιδιά δεν τα επηρεάζει κανένας λόγος τόσο πολύ όσο το ζωντανό παράδειγμα. Υπάρχουν γονείς που βοηθούν τους ανήμπορους γείτονές τους. Άλλοι επισκέπτονται ασθενείς και πονεμένους. Άλλοι ετοιμάζουν φαγητό και πάνε σε γέροντες εγκαταλελειμμένους. Και κάποιοι στέλνουν και τα παιδιά τους γι' αυτό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν ήμουνα 6 χρονών, 7 χρονών και η μακαρίτισσα η μητέρα μου ζήμωνε στο φούρνο ή έφτιαχνε το φαγητό και μετά έβαζε και μου λέει θα πας εκεί στη γιαγιά να της το δώσεις αυτό. Πας εκείνον τον παππού και να το δώσεις. Και δεν θα ξεχάσω επίσης όταν έφηβος στα πρώτα χρόνια του γυμνασίου, μαθητής στο οικοτροφείο των 40 Μαρτύρων στην Κοζάνη, ήρθε μια μέρα η γνωστή στους παλαιότερους η κυρά Τατιανή, η οποία ζητούσε ένα από τα παιδιά να το πάρει μαζί. Ήταν χειμώνας τα χρόνια, ένα μέτρο χιόνι. Και με πήρε μαζί της, έδωσε κάποια πράγματα, ανεβήκαμε κάποιους στενούς δρόμους, φτάσαμε σε ένα σοκάκι, σταματήσαμε εκεί, ανοίξαμε μια πόρτα και βρήκαμε έναν γέροντα κατάκητο. Εγώ κάθισα εκεί ό,τι μπορούσα να τη βοηθήσω και εκείνη τον έπλυνε, τον έλωσε, τον καθάρισε, τον περιποιήθηκε, έκανε τα πάντα και μετά από μια ώρα περίπου, από όλη αυτή την προσφορά και την εργασία, κλείσαμε την πόρτα και γυρίσαμε πίσω. Αυτό χαράκτηκε βαθιά μέσα στην ψυχή μου αυτή η πράξη, το παράδειγμα. Έτσι πρέπει τα παιδιά να έχουν τέτοιου είδους παραδείγματα από τη ζωή των γονιών τους και από τη ζωή των άλλων γνωστών. Τέλος, ο πιο πρακτικός και αποτελεσματικός τρόπος για την καλλιέργεια της ευθύνης και του χρέους της αγάπης στα παιδιά είναι ο στενός σύνδεσμος με τη ζωή της Εκκλησίας. Μόνον η Εκκλησία μπορεί να καλλιεργήσει σωστά και ισορροπημένα την υπευθυνότητα και το χρέος στα παιδιά. Γιατί έχουμε και παρεκκλήσεις και από την άλλη πλευρά. Είναι κανείς ευθυνόφοβος και άλλα. ισορροπημένα, να καλλιεργηθεί κανείς, το παιδί, ισορροπημένα να καλλιεργηθεί στο χρέος και στην υπευθυνότητα. Βλέπει το παιδί, γιατί όλα αυτά. Βλέπει το παιδί, όχι ως άτομο, ως πρόσωπο, και το εξήγησε αυτό. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο άτομο και στο πρόσωπο. Το άτομο, το λέει και η ίδια λέξη, το άτμητο, αυτό που δεν τέμνεται, και είναι το περιορισμένο. Ενώ το πρόσωπο είναι αυτό που έχει σχέσεις. Και έτσι όταν ο γονιός ξέρει ότι έχει ένα πρόσωπο μπροστά του και όχι ένα άτομο, τότε καλλιεργεί τις σχέσεις. Ο καλύτερος τρόπος να κοινωνικοποιηθεί το παιδί είναι να μάθει να συμμετέχει στις συνάξεις της Εκκλησίας. Και πάντα υπάρχει ένας ρόλος για τον έφηβο ή και την έφηβο ακόμη στο πανηγύρι της ενορίας, στις δραστηριότητές της, στη Θεία Λειτουργία, εργασίες ετοιμασίας, καθαριότητος, στολισμού, βοήθεια στον ιερέα, για τα μανουάλια, για το θυμιατό, στην κατήχηση. Αυτός ο ρόλος είναι η καλύτερη ευκαιρία για τη σωστή κοινωνικοποίηση με την οποία αναπτύσσεται η συνέστηση της προσωπικής ευθύνης και του χρέους. Όλη η διαδικασία της Εκκλησίας είναι διαδικασία και διδασκαλία υπευθυνότητος και προσφοράς της αγάπης. Ενδεικτικά αναφέρω την παραβολή του καλού οικονόμου, ο οποίος διαχειρίζει την περιουσία του αφεντικού του με υπευθυνότητα. Την παραβολή των ταλάντων, που δείχνει την υπευθυνότητα που οφείλει να έχει ο καθένας για τα χαρίσματα τα οποία έλαβε. Την περικοπή της κρίσεως κατά τη Δευτέρα Παρουσία, που τονίζονται και τα δύο. Και η υπευθυνότητα, ότι είμαστε υπεύθυνοι για ό,τι λέμε, για ό,τι πράττουμε, για ό,τι σκεπτόμαστε, για ό,τι θα δώσουμε λόγο για αυτά, αλλά και διδάσκει και το χρέος που έχουμε στον πλησίον, ο οποίος μπαίνει στη θέση του Χριστού. Εάν επίησατε νη τούτον των ελαχίστων, εμεί επίησατε. Για να συναισθανθεί το παιδί ότι είναι υπεύθυνο και χρεωμένο απέναντι στο Θεό, πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά να αντιλαμβάνεται ποιο είναι. Να μάθει το ίδιο ότι είναι ένα μεγάλο δώρο του Θεού, το πιο μεγάλο και το πιο ακριβό μέσα στην οικογένεια. Χωρίς το θέλημα του Θεού δεν θα μπορούσε να έλθει στη ζωή. Το δίνουμε ποτέ αυτό στο παιδί, να το καταλάβει. Να ομιλούμε συχνά για την πρόνοια του Θεού, ότι εκείνη που μας κρατεί στον κόσμο είναι η άπειρη αγάπη του Θεού. Να βρίσκουμε αφορμές και να μιλούμε για τα χαρίσματα που έδωσε ο Θεός στα πλάσματά του. Κοίταξε παιδί μου, εκείνο το παιδάκι άρρωστο πάνω στο καροτσάκι, εκείνο άρρωστο στο νοσοκομείο, εκείνο τυφλό, εσύ έχεις τα μάτια, έχεις τα χέρια, τα πόδια. Ποιος τα έδωσε, ο Θεός? Να τονίζουμε την υπακοή του Χριστού ως παιδιού στην Παναγία και στον Ιωσήφ, για να στερεώνουμε μέσα την αρετή της υπακοής, η οποία συντελεί αφάνταστα στην καλλιέργεια της υπευθυνότητας και του χρέους. Αυτό που το έχουν παραθεωρήσει σήμερα οι νέοι παιδαγωγοί, θα πει υπακοή. Κι όμως δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να καλλιεργηθεί η υπευθυνότητα και η καλλιέργεια του χρέους μέσα στην ψυχή του παιδιού από την άσκηση της υπακοής. Να υπενθυμίζουμε τη φροντίδα του Χριστού την ώρα του σταυρικού του μαρτυρίου για τη μητέρα του, την οποία παρέδωκε στον αγαπητό του μαθητή. Ήταν, λέγει το μαθητή, «Ιδου η μήτυρ σου». Πάνω στο σταυρό φρόντισε για τη μάνα, το χρέος για τη μάνα. Να συνδέουμε το παιδί με τα γεγονότα της λυτρωτικής θυσίας του Χριστού για όλους μας. Ιδιαίτερα να αξιοποιούμε τις αγιογραφίες, τις εικόνες που έχουμε στο σπίτι, τον Τίμιο Σταυρό, και να διδάσκουμε με αυτά τις ευεργεσίες του Χριστού, που δείχνουν την υπευθυνότητα για τα πλάσματά του, αλλά και παρακινούν τα παιδιά να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες και το δικό τους χρέος. Πολύ κατάλληλη, αδελφοί μου, για την καλλιέργεια της υπευθυνότητας και του χρέους είναι η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα στην οποία πλησιάζουμε.
Η συμμετοχή των παιδιών στα δρόμενα της Μεγάλης Εβδομάδος συντελεί αποφασιστικά όχι απλώς να γνωρίσουν, αλλά να βιώσουν βαθύτατα τις ανεκτίμητες δωρεές του Χριστού και την οφειλόμενη δική τους ευγνωμοσύνη προς τον Ιησού Χριστό και την αγάπη προς τους συνανθρώπους τους. Πόσο συγκλονιστικός και διδακτικός είναι εκείνος ο ύμνος που θα ψάλλουμε τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ. «Εσταυρώθης διεμέ, ή να πηγάσεις εμή την άφεσιν, εκεντήθης την πλευράν, ή να κρούνους ζωής αναβλήσεις με». Αυτά να τα μαθαίνουν απ' έξω τα παιδιά και να τα λένε. Η Μεγάλη Εβδομάδα και η συνέχεια αναδεικνύει την υπευθυνότητα και το ανεξόφλητο χρέος της αγάπης των μυροφόρων γυναικών, τις οποίες μπορούν να καθοδηγούν για να θαυμάσουν και να μιμηθούν τα νέα κορίτσια. Τις μυροφόρες. Τι, με τι υπευθυνότητα να έλαβαν το έργο. Μέσα στη νύχτα να πάνε στον τάφο. Τι αγάπη, τι χρέος αγάπης να θυσιάσουν τα πάντα για την αγάπη που είχαν στον Χριστό. Εκτός από τη διδασκαλία και την εκκλησιαστική λατρευτική ζωή, τα παιδιά μπορούν να δουν την υπευθυνότητα στη ζωή των Αγίων και των Μαρτύρων, αλλά και των Ορθοδόξων Ιερών του γένους μας. Πολύ χρήσιμη και διδακτική για το σκοπό αυτό είναι η ιστορία των τριών παιδών και του Δανιήλ του προφήτου που τήρησαν με υπευθυνότητα την πατροπαράδοτη εντολή της νηστείας. Παρόμοια είναι η διήγηση για τη ζωή και το μαρτύριο των Μακαβαίων. Ανυπέρβλητο παράδειγμα υπευθυνότητος και εκπληρώσεως του χρέους ως κόρης αφιερωμένη στο Θεό και ως μητέρας αποτελεί η ιστορία της Παναγίας μας. Συγκλονιστική είναι η ιστορία του μάρτυρος Ταρσιζίου που ανέλαβε και εξετέλεσε με υπευθυνότητα την αποστολή του προτιμώντας να πεθάνει παρά να αφήσει να βεβηλώσουν οι ειδωλολάτρες τα τίμια δώρα. Εντυπωσιακή για την υπευθυνότητα και το χρέος της αγάπης είναι η ιστορία των παιδικών χρόνων του Αγίου Νεκταρίου και του Αγίου Πορφυρίου των ημερών μας. Υπάρχουν τόσα βιβλία, διαβάστε την ιστορία του Αγίου Νεκταρίου, πως ήταν παιδί, τι τιμή είχε στους γονείς, τι σεβασμό υπακούει στους γονείς, πόσο τιμούσε το αφεντικό του στην Κωνσταντινούπολη όπου βρέθηκε για να εργαστεί. Με πόση υπευθυνότητα ανελάμβανε τη σπουδή του να εργάζεται όλη την ημέρα και να διαβάζει το βράδυ. Και ο Άγιος Πορφύριος, και αυτός επίσης, πως εργαζόταν στο καφενείο, πως μάζευε τον καφέ, τα σπυριά που έπεφταν κάτω. Με πόση υπευθυνότητα. Και είναι ατέλειωτα τα παραδείγματα. Θα αναφέρω και ένα παράδειγμα από την ιστορία των ηρώων του 21 και έχει σχέση με τον στρατηγό Μακρυγιάννη. Ήταν νεαρός ο Μακρυγιάννης, 15 ετών περίπου, και μετά από έναν άγριο ξυλοδαρμό, τα γράφει ο ίδιος τα απομνημονεύματά του, από ένα αφεντικό που ήταν Έλληνας μεν, αλλά φίλος του Πασά, πήγε στο μοναστήρι του Αηγιανιού της Δεσφίνας, γονάτισε στην εικόνα του ομονίμου του Αγίου, τον είπε φίλο του, έτσι τον ονόμασε τον Άγιο, και τον παρακάλεσε Γιάννης και εκείνος και πήγε στον ομώνυμό του τον Γιάννη, τον πρόδρομο, τον Αηγιάννη. «Βοήθησέ με να γίνω ένας άνθρωπος της προκοπής, να βοηθήσω κι εγώ την πατρίδα μου και σου υπόσχομαι να σου φέρω ένα σημαίνιο καντήλι πιο που όμοιό του δεν θα υπάρχει άλλο σε καμιά εκκλησιά. Βοήθησε με, Γιάννη, και θα δεις δεν θα ξεχάσω το τάμα μου». Πραγματικά ο Άγιος τον βοήθησε να γίνει αυτό που ήθελε και γράφει μετά από μνημονεύματά του ο Μακρυγιάννης. «Έφτιαξα του φέκι ασημένιο, πιστόλες και άρματα και ένα καντήλι καλό. Και αρματωμένος καλά και συγυρισμένος, το πήρα και πήγα στον προστάτη μου, τον ευεργέτη μου και αληθινόν μου φίλον, τον Αηγιάννη, και σώζεσαι ως την σήμερον, και έχω και το όνομά μου γραμμένο στο καντήλι. Και τον προσκύνησα με δάκρυα από μέσα από τα σπλάχνα μου, ότι θυμήθηκα όλες μου τις ταλαιπωρίες όπου δοκίμασα». Μικρό παιδί, έφηβος, 15 ετών, με υπευθυνότητα και με ανεπτυγμένη την αίσθηση του χρέους και στους Αγίους και στους συνανθρώπους του. Είναι, αδελφοί μου, αμέτρητα τα παραδείγματα από την ιερή ιστορία και από την ιστορία του Ορθοδόξου γένους μας που θα έπρεπε να τα διηγούνται συνεχώς οι γονείς. Θα έλεγα κάποιος θα έπρεπε να γράψει ένα βιβλίο και να συγκεντρώσει από την Ιερή Ιστορία και από την ιστορία την άλλη του Ορθοδόξου γένους μας τέτοια παραδείγματα και να υπάρχει σε κάθε σπίτι και η μάνα να διαβάζει κάθε μέρα ένα τέτοιο παράδειγμα που δείχνει την υπευθυνότητα και το χρέος στα μικρά παιδιά. Να καταγράφονται στα σχολικά εγχειρίδια. Αυτά τα παραδείγματα έπρεπε να υπάρχουν για να παιδαγωγούνται τα παιδιά στα σχολεία. Και όχι εκείνα σαν ο Σάκης που θυμάστε και ξέρετε πιστεύω. Και να προβάλλονται και από τα μέσα ενημέρωσης. Τέλος, η Εκκλησία έχει στη διάθεσή της το μυστήριο της εξομολογήσεως. Το ασυναγώνιστο για την καλλιέργεια της υπευθυνότητας και του χρέους. Το βιβλίο που ανέφερε κύριε Πρόεδρος του Φρανκ Σέφερ που μετέφρασα έχει ένα κεφάλαιο ολόκληρο για την υπευθυνότητα στην εξομολόγηση. Όταν ήμουν λέει στους Προτεστάντες μας έλεγαν δεν χρειάζεται πας σε ιερέα. Καθίσεις κάτω στο μαξιλαράκι, θα γονατίσεις και θα πεις Θεέ μου, έκανα αυτή την αμαρτία, συγχώρεσέ με. Ήμασταν ανεύθυνοι από τη στιγμή που έμαθα, γνώρισα την Ορθοδοξία και μπήκα πια σε πνευματικό. Από εκεί και πέρα ήμουνα υπεύθυνος για το κάθε τι που θα έκανα και θα έλεγα, γιατί θα έπρεπε μετά από λίγο να τον επισκεφθώ και να του πω έκανα εκείνο, το άλλο και το άλλο. Η υπευθυνότητα στην εξομολόγηση που είναι ένα σημαντικότατο γνώρισμα για το μυστήριο αυτό. Το παιδί και ιδιαίτερα ο έφηβος ή η έφηβος που εξομολογείται συστηματικά μαθαίνει να είναι υπεύθυνο σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Μαθαίνει να είναι ακόμη έτσι υπεύθυνο μέσω του πνευματικού στον ίδιο το Θεό. Ό,τι κάνει και ό,τι πει και ό,τι σκεφτεί γνωρίζει ότι πρέπει να το κάνει υπεύθυνα. Αντιλαμβάνεται απλά και πρακτικά ότι δεν μπορεί να μεταθέσει την ευθύνη του και πρακτικά ακόμη τη μεταθέσει σε άλλο πρόσωπο, ούτε να δικαιολογηθεί επικαλούμενο τη λεγόμενη συλλογική ευθύνη για να απαλλαγεί το ίδιο. Γνωρίζει επίσης το παιδί που εξομολογείται ότι στην εξομολόγηση θα κριθεί για την έλλειψη αγάπης προς τα αδέρφια του, τους συμμαθητές του, τους γονείς του, τους φίλους του. Έτσι μαθαίνει να ενεργεί υπεύθυνα και να ασκεί τον εαυτό του στο άθλημα του χρέους της αγάπης. Με το μυστήριο αυτό βοηθείται να αντικρούσει το μεγάλο και ύπουλο πειρασμό των καιρών μας. Πολλά είναι, αλλά επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε αυτό το οποίο κάνει θράψεις στις μέρες μας. Τον πειρασμό των λεγόμενων προγαμιαίων σχέσεων που κατεξοχήν χαρακτηρίζεται από την ανευθυνότητα και την έλλειψη αληθινής αγάπης. Δυστυχώς, η πλειοψηφία των συγχρόνων ανθρώπων αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό είτε με τη μετάθεση της ευθύνης, δικαιολογούμενη ότι έτσι κάνουν όλοι. Αυτή είναι η κοινωνία. Ή ακόμη αρνούμενη την ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι ο νέος έχει ορμές που είναι ακατανίκητες και είναι αφύσικο να ζήσει με εγκράτεια περιμένοντας την ημέρα του γάμου. Με τον τρόπο αυτό βέβαια αρνούνται την ελευθερία του ανθρώπου, αφού κατά αυτούς δεν έχει ο άνθρωπος άλλη επιλογή παρά να υποκύψει στην πίεση του ενστίκτου και έτσι αρνούνται και την ευθύνη του ανθρώπου. Τα αποτελέσματα αυτής της νοοτροπίας χωρίς υπευθυνότητα είναι τραγικά. Αντί ο νέος και η νέα να μεγαλώσουν με τη συνέστηση της ευθύνης ο ένας απέναντι στον άλλο, αυτοί διδάσκονται και στερεώνονται στην πεποίθηση ότι ο τρόπος της ζωής των ανεύθυνων προγαμιαίων σχέσεων είναι ο φυσιολογικός και οι συνέπειες δραματικές. Ακολουθούν ακούσιες εγκυμοσύνες, εκτρώσεις, δηλαδή δολοφονίες ανυπεράσπιστων πλασμάτων. Και εδώ βρίσκεται το αποκορύφωμα της ανευθυνότητος των ανθρώπων. Αυτοί που φτάνουν στο σημείο αυτό αρνούνται συστηματικά να αναλάβουν τις ευθύνες των πράξεών τους. Και με αποτέλεσμα να επιλέγουν ενσυνείδητα τη δολοφονία των πιο αγαπητών τους προσώπων. Δεν υπάρχει πιο αγαπητό πρόσωπο για μια μάνα και έναν πατέρα από το σπλάχνο. Κι όμως αποφασίζουν να δολοφονήσουν το πιο αγαπητό τους πρόσωπο. Φαινόμενο επίσης είναι πλέον συνηθισμένο το φαινόμενο με τις συνεχείς αλλαγές συντρόφων, αλλά και τις απογοητεύσεις και τις καταθλίψεις που φτάνουν μέχρι και την αυτοκτονία. Ακόμη και αν δύο νέοι ξεκινούν με καλό σκοπό, η ανευθυνότητα που συνδέεται άμεσα με τις προαγαμιαίες σχέσεις υποβαθμίζει την αγάπη τους, αφαιρεί την εσωτερική ειρήνη και απομακρύνει τη χάρη του Θεού από πάνω τους. Και όταν οδηγηθούν στο γάμο με μια τέτοια προϊστορία, τότε υπάρχουν πολλοί άλλοι κίνδυνοι και μπορούν να ακολουθήσουν και την ίδια τακτική. Το παιδί όμως που εξομολογείται συνειδητά και συστηματικά μαθαίνει να ασκείται με υπομονή και προσευχή στην εγκράτεια, διότι αισθάνεται υπεύθυνο και με βαρύ το χρέος της αγάπης απέναντι στο Θεό, στο Άγιο θέλημά Του, στον πνευματικό Του που τον ενισχύει στον ωραίο αυτόν αγώνα, αλλά και στο πρόσωπο με το οποίο ετοιμάζεται να συμπορευθεί ισόβια προς τη Βασιλεία του Θεού. Θα κλείσω την ομιλία μου, αδελφοί μου, με ένα χαρακτηριστικό περιστατικό διαπαιδαγωγήσεως νέου εφήβου από τα παιδικά χρόνια και τους θρυλικούς ήρωες του Κυπριακού έπους 1955-1959 που γιορτάσαμε πριν από λίγες μέρες. 1η Απριλίου είναι αφιερωμένη σε αυτό το έπος. Με περιστατικό από τα παιδικά χρόνια του Γρηγόρη Αυξεντίου. Πόσο συγκινήθηκα όταν με αξίωσε ο Θεός να βρεθώ στην Κύπρο, να επισκεφθώ το μοναστήρι του Μαχαιρά και να οδηγηθώ δίπλα στον τόπο όπου τον πυρέλωσαν με βενζίνη και τον έκαψαν. Μέσα σε εκείνο το κρυσφύγετό του έσκυψα και προσκύνησα για αυτόν τον ήρωα, τον αληθινό, τον χριστιανό, τον ήρωα και χριστιανό επίσης μάρτυρα. Δεν ήταν σαν τα άλλα παιδιά, έτσι λέγει ο πατέρας του. Τα παιδιάστικα παιχνίδια δεν τα αγαπούσε. Ανδρόδειχνε σαν παιδί. Φαινόταν πως κάτι μεγάλο να δεβόταν μέσα του. Με ρωτούσε και με ξαναρωτούσε για τους ήρωες του 21, για τους αγώνες του γένους. Η λευτεριά, πατέρα, είναι σπουδαίο πράγμα. Ναι, γιέ μου, σπουδαιότερο και από τη ζωή. Πολύ σπουδαιότερο. Και ο Διάκος και ο Ανδρούτσος σκοτώθηκαν για αυτήν και τη λευτεριά. Ναι, και αυτοί και άλλοι πολλοί. Πατέρα, είναι αλήθεια πως οι Τούρκοι σούβλησαν και έβαλαν στη φωτιά το Διάκο? Αλήθεια, γιέ μου. Και χαμογελούσε εκείνος, πατέρα. Ναι, γιέ μου, χαμογελούσε. Εμείς, πατέρα, είμαστε ελεύθεροι? Αναστέναξε ο Πιερής και απαντούσε με πίκρα. Όχι, γιέ μου, δεν είμαστε. Γιατί? Γιατί θέλουμε Διάκους και Ανδρούτσους. Έμεινε σκεφτικό το παιδί, κοίταζε στα μάτια τον πατέρα και ύστερα ρωτούσε με τη λεπτή του εφηβική φωνή. Πατέρα, είναι δύσκολο να γίνω σαν το Διάκο? Δύσκολο, γιέ μου. Πάλι ξανασκεφτόταν τα αγόρι. Η παιδική καρδιά του χτυπούσε δυνατά. Σηκωνόταν, χτυπούσε τα πόδια του και έλεγε με παιδικό πείσμα: «Θα γίνω σαν το Διάκο άμα μεγαλώσω. Θα γίνω σαν το Λεωνίδα». Και έγινε, επειδή ήταν έφηβος, καλλιεργημένος με υπευθυνότητα και με φρόνημα θυσιαστικής αγάπης από τα βασικά που είχαν καλλιεργήσει με το φόβο του Θεού οι απλοϊκοί αλλά ευσεβείς γονείς του και οι κατηχητές της Εκκλησίας. Αυτά από μένα και τώρα αν θέλετε κάτι.